Kansanlähetyksen Etiopian lähetit Helen ja Tapio Räisänen, tervetuloa Raamattu avain ekstraan.
Kiitos.
Te olette asunut pitkään Etiopiassa, oikeastaan niin kuin kahteen eri vaiheeseen. Etiopia on hyvin köyhä maa. Minkälainen kokemus oli silloin aikoinaan ensimmäistä kertaa muuttaa täältä hyvinvoivasta Suomesta sinne Itä-Afrikkaan?
No silloin, kun me mentiin, niin oli tämä vallankumous vasta ollut Etiopiassa ja kommunismi valta siellä tuli voimakkaammaksi ja sitä mukaan tavarat väheni ja väheni kaupoista, että se oli hyvin yksipuolista, mitä siellä sai. Mutta jotenkin näiden vuosien kokemuksella on huomannut sen, että on paljon helpompi niin kuin sopeutua semmoiseen köyhempään kuin sitten rikkaaseen, että kun oltiin siellä, totuttiin elämään sen köyhän systeemin mukaan siellä, niin sitten kun tultiin Suomeen, niin aina kausilomalle, niin se oli meille kulttuurishokki nähdä kaikki tämä, mitä täällä on, ja oppia niin kuin elämään. Ja täällä ei oikein tiennyt, että miten, mitä tekee ja mitä valitsee, ja silleen kun oli kaikki kaupat pullollaan tavaraa, kun Etiopiassa oli tottunut siihen, että hyllyssä on vessapaperia metritolkulla tai sitten sitä ei ole ja valikoimia ei ollut, jotain tavaraa oli tai ei, mutta ei ollut montaa vaihtoehtoa, mistä valita. Helpompi ottaa se, jos se oli siellä.
No mistä kaikista te joudutte luopumaan?
No, se lähtö oli kyllä hyvin erikoissa vaiheissa 78, kun meille sanottiin täällä lähtiessä jo, että älkää ottako mukaan mitään, mistä ette halua luopua. Koska silloin sen vallankumouksen pyörteessä niin oli niin vaikea tilanne, että kaikki muut lähetit ja useimmat lähetysjärjestöt lähti pois maasta. Ja siellä oli sitten kansanlähetyksen kentän esimies Kyösti Jokimies, oli perheensä kanssa jäljellä ja hänkin miehitti lähetysseuran taloa. Ja me mentiin sinne suhteellisen pienillä kasseilla just sen takia, että meillä oli varoitettu näin, että älkää ottako mukaan. Mitä ette voi luopua. Mä en muista, toivottiinko me, kun oli häät ollut vasta muutama kuukautta aikaisemmin, toivottiinko me niistä häälahjoistakaan kovin montaa mukaan, kun ei uskallettu, kun ei tiedetty, että kuinka pian on takaisin tulo, että tullaanko aika pian bumerangina, niin kuin muut kulki toiseen suuntaan. Että eräässä mielessä oltiin hyvin hulluja nuoria ja rakastuneita ja mentiin vastavirtaan.
Olihan siellä Jokimiesten lisäksi sitten myös Ulpu Leino, joka oli siellä Dembidollossa yli 600 kilometrin päässä pääkaupungista, ja hänen työtoveruuteen menimme sinne. Mutta just tästä mistä luopua, niin kun meidän häät oli, niin ei meille paljon häälahjoja tullut, kun me sanottiin sitä, että antaa mieluummin rahana, että me sitten ostetaan sellaista, mitä tarvitaan, ja sitten ostettiin kirjoituskoneita ja tämmöisiä, mitä tiedettiin, että tarvitaan siellä, ja matkalaukkuja. Että mitä tarvikelistassa oli, niin siellä sanottiin 12 hengen astiastoja ja kaikkia tällaisia, ei me mitään semmoisia sinne viety. Ja siellä käytettiin sitten entisiä lähettien tavaroita ja se, mitä sitten, jos saatiin kaupasta ostettua lisää, niin ostettiin. Ei sille ole niin kuin mitään negatiivisia muistoja siitä, että mistä suuresti olisi pitänyt luopua. Silloin oltiin nuoria ja nuori on sopeutuvainen.
Eikä vielä ehtinyt kovin suurta omaisuutta kertyä.
Niin, ei meillä. Siihen aikaan elettiin vielä silleen uskonvarassa lähetyksissäkin, että niin kuin meillekin sanottiin, että siirretään meidän paperit tänne Ryttylään, että täältä lähetys hoitaa kaikki meidän yhteydet, mitä tarvitaan verottajan tai Kelaan tai mihin sitten olikin. Eikä silloin ihmisillä ollut asuntoja jättää tänne, vaan suurin piirtein kaikki oli vain siinä matkalaukussa, missä lähdettiin. Ja, et sitten myöhemmin on tullut se, että hankitaan asunnot tänne ja sillä lailla, että on paikka mihin tulla. Mutta siinä on myös menetetty jotakin. Et ainakin meillä on ollut tosi ihania ne kokemukset sinne 90-luvulle asti. Aina kun tultiin kausilomalle, niin meidän rengas oli vuokrannut meille asunnon ja sisustanut sen, kalustanut sen. Ja siellä oli pakasti leivottu täyteen ja jääkaappi oli ruokaa täynnä ja täytekakku siellä odottamassa. Ja kaikkia tällaisia ihania kokemuksia. Et sen jälkeen sitten, kun meillä oli oma asunto, oma talo ostettuna, niin ei sen jälkeen sitten ollutkaan enää valmiina kaikki, koska ei sitä tarvittu. Me oltiin jo, niin kuin, elettiin omillamme. Mutta sitä ennen kuin elettiin ehkä tietyllä lailla uskonvarassa, niin silloin renkaalaiset todella piti huolta siitä, että meillä oli kaikki tarvittava täällä odottamassa, kun tultiin.
No koetteko, että te olette jääneet jostakin paitsi, kun te olette viettänyt niin monta vuotta siellä köyhässä Etiopiassa, ettekö ollut täällä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa?
Kyllä se elämä on ollut kaikessa yksinkertaisuudessaan, voisi sanoa, paljon tyydyttävämpää ja rikkaampaa. Ja jopa ihan noin biologisesti ja terveyden kannalta niin terveellisempää, koska meillä puuttuu kaikki lisäaineet ja muut siitä maalaisruoasta, mitä syötiin siellä. Että en mä usko, että me ollaan käytännössä siinä mielessä luovuttu. Nyt kun tuon uudestaan lähdettiin, niin sitten kun oli... Mulla on oikein rakas anoppi tuolla Haavavedellä ja anoppi sanoi ennen, että kun te viette pienet lapset sinne, uskova anoppi. Mutta nyt kun lähdettiin 2004, niin oli ääni muuttunut kellossa ja hän sanoi, että kun jätätte lapset tänne, ja ne oli aikuisia lapsia. Mutta silloin kun nyt lähti ja jäi anopit ja lapset kaikki tänne, niin silloin vähän enemmän oli siinä puntarissa tilanne vähän toisenlainen, mutta silloin muistui se Pietari ja Jeesuksen keskustelu, että kun me ollaan kaikesta luovuttu, niin mitäs me saadaan? Niin nyt on tullut hyvin todelliseksi se, että ei kukaan, joka on luopunut minun evankeliumin tähden, niin se ei saa satakertaisesti tässä ajassa veliä, sisaria, peltoja, maita. Että käytännössä me ollaan niin kuin, pärjätään oikeastaan siellä Etiopiassa paljon paremmin kuin täällä elintaso Suomessa. Ja Jeesus on antanut sitten niitä veljiä ja lapsia. Ja kun se mua on pärjätty niinkin hyvin, niin mä oon anopille pystynyt pitämään lupauksen sitten, että yritetään olla kerran vuodessa katsomassa häntä ja lapsia. Ja tämän ansiosta meillä on kulttuurisokki ollut nyt 2000-luvulla. Ei käytännössä sitä ollut, koska me ollaan oltu tavallaan jo median kautta, tai yhteyden kautta, netit ja muut, ja sitten se, että käyty kerran vuodessa, niin meillä ei tullut semmoista rankkaa sokkia, kun meillä tuli 70-80-luvulla, että me oltiin, niin kuin pudottiin täällä suomalaisesta vauhdista. Nyt me on pysytty mukana, kun me ollaan pari kuukauttakin käyty täällä, että tavallaan tämä on oikeastaan, itse on ajatellut, että lähdettiin, pitäisi ehkä tällä lailla kouluttautua tässä nykyisessä yhteiskunnassa ja menossa, ettei tulisi sellaista väliinputoamista. Nyt olisi semmoinen oikea tatsi molempiin päin.
Sitten voisi jutella siitä, teidän tosi rakkaus odottaa -kampanjasta. Onko tässä kyse samasta kampanjasta kuin siitä, mikä Suomeen tuli silloin noin 10 vuotta sitten?
Joo, siellä Mekana Jeesuskirkossa aloitettiin tällainen kristillinen perhekasvatus. Ja siinä suomalainen lähettipari Anna-Karina ja Matti Palmu aloitti avioparityön ensin. Aviopappeille ja heidän vaimoillensa pidettiin opetusta, että he opettaisivat sitten siellä seurakunnissa avioliittotyötä. Ja sitten meidät kutsuttiin tähän opettamaan ennen avioliittoa, eli nuoria. Ja sitten kun katsotaan näitä AIDSin faktoja siellä, että suurin osa AIDSiin sairastuu 15-24-vuotiaana ja 90% seksin kautta. Eli nuoret sairastuu AIDSiin seksin kautta. Eli tässä on ne faktat, mihin me perustetaan se, mistä meidän pitää opettaa. Ja kun siellä seksi on tabu, mistä ei puhuta, ei seurakunnassa eikä missään muualla, kun kyllä siellä puskessakin näkyy näitä Hollywood-filmejä, missä kyllä puhutaan seksistä ja sanotaan, että se on nautittavaksi, siitä vain meet ja teet. He saa tätä opetusta sielläkin filmeistä, mutta nyt on niin kuin huutava pula sille, että kirkko alkaa opettaa vanhempia, jotta vanhemmat opettaisivat lapsiansa. Ja samoin, että papit opettaisivat kirkossa nuoria raamatullisesta seksuaalikasvatuksesta. Ja tätä me on siellä nyt 4-5 vuotta opetettu ja yritetty rohkaista heitä avaamaan suunsa ja aloittamaan opetukseen siitä, kuinka me ollaan Jumalan luomia ja lunastamia. Hän on antanut meille seksuaalisuuden lahjaksi. Se on hieno, pyhä, kallis asia, minkä Jumala on antanut, mutta käytettäväksi miehen ja vaimon välille avioliittoon. Eli ennen avioliittoa pidättäydytään, odotetaan sinne, pystytään uskollisena sille omalle tulevalle puolisolle avioliittoon asti. Ja sitten avioliitossa ollaan uskollisia sille omalle puolisolle. Että tämä uskollisuus ei ole yhtään semmoinen itsestäänselvyys Etiopiassa. Ja sen takia AIDS leviää sitten. Että tällä lailla yritetään, tämä on niin kuin yksi suuri tähtäyspiste meillä, tämä, että saataisiin niitä AIDS-lukemia pienemmäksi, kun saataisiin erilaista ajattelua tähän seksikäyttäytymiseen. Ja kyllä papit on sanonut sen, että tästä pitäisi opettaa, mutta kyllä he rehellisesti niin kuin keskustelee siitä ja keskenänsä miettii ja suunnittelee, että miten me voitaisiin aloittaa, miten me uskalletaan aukaista summe. Ja siihen me on sitten yritetty järjestää meidän koulutuspäivien yhteyteen tällaisia koululaisvierailuja tai nuorten tilaisuuksia, missä he saa lähteä opettamaan. Ensimmäistä kertaa kokeilla sitä. Ja itselle se oli semmoinen outo kokemus, kun me laitettiin pappeja nyt, että nyt kaksi pareittaa menette sinne ja sinne nyt puhumaan näistä. Ja niillä kädet tutisi ja sanoi, että mitä me sanotaan niille? Mistä me puhutaan? Me sanottiin, että just näistä, mistä me on nämä koulutuspäivät puhuttu. Näistä puhutte nyt heille. Ja he lähtee liikkeelle, jalat tutisten, mutta sitten kun he tulee takaisin, he on riemua täynnä. Ihan niin kuin apostolit on tuolla apostolien teossa. Ihmeellistä. Nuoret kuunteli, ne oli niin innoissaan. Ne kysyi kysymyksiä, ne kysyi, tuutteko te huomenna uudestaan, tulkaa pian takaisin. Me halutaan lisää tätä. Että siitä he sai ainakin tällaisia positiivisia kokemuksia, että toivottavasti tuli on lähtenyt liikkeelle tälläkin alalla ja uskaltavat seurakunnissa opettaa ja saisivat rohkaistua vanhemmat, että vanhemmat uskaltaisivat opettaa sitten lapsillensa kertoa. Että ei se vaan ole semmoinen tabu, mistä ei saa puhua. Vanhemmat ja kaikki papit kanssa on sanonut, kun me yritetään rohkaista tähän, niin sanoo, että mutta jos me puhutaan, niin siitähän ne nuoret vasta innostuu ja rupeaa kokeilemaan. Sitten me on sanottu, että nyt on mennyt, tähän asti ollaan eletty semmoisessa maailmassa, että ei ole puhuttu mitään ja tulokset on tässä. HIV-AIDS leviää, avioliiton ulkopuolisia ja nuorison raskauksia on, ne lisääntyy hurjaa vauhtia. Tämä on tulos, jos ei ole puhuttu. Nyt olisi aika kokeilla, ruveta puhumaan ja katsoa, saadaanko muutosta aikaa. Mm.
Eli siis jos vertailee vähän tätä seksuaalista käyttäytymistä Etiopiassa ja Suomessa nuorilla, niin tavallaan vaikka se on tabu siellä ja täällä ei, niin silti niin kuin käyttäytyminen on holtitonta molemmissa, vai kuinka?
Hyvin helposti sen takia, että siellä on tehty tutkimuksia yliopistotasoilla. Ja se jälki on rumaa, kun ne omasta verkostosta ja kyläyhteisöstä lähtee koulupojat ja tytöt suureen maailmaan, missä ei ole sitä verkostoa suojana. Niin sitten se jälki on rumaa, kun siellä eletään niin kuin eletään. Ja se on vaan meidän ongelma se, että meillä ei ole mitään niin kuin positiivista tai hyvin vähän mitään positiivista mallia vietävänä länsimaisesta seksuaalikäyttäytymisestä. Eli mitä siellä opetat, niin se on kaikki perusteltava Raamatulla. Ja se on aivan uskomatonta, kun lähdetään sieltä alusta ja kun luetaan ihan silmät auki sitä, miten luominen on tapahtunut ja tämä asia, niin ensimmäiseksi meni seksi pieleen. Kuka sinulle sanoi Aadamille? Jumala sanoi, että sulla on housut jäänyt kotiin, eli että sulla on, sä oot alasti. Eli ensin meni se alue pieleen Jumalan yhteyden kanssa. Niin siellä kun tehdään se, niin saa ihana opettaa, että on yli 500 paikkaa Raamatussa, missä Jumala puhuu tästä. Ja siellä on valtavasti vanhan testamentin kautta esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun maailman viisain mieskin Salomon tyhmistelee ja ottaa 1000 vaimoa. Että jälki on rumaa, silloin jumalaisuudekin kärsii siitä. Ja se on ihana, koska siellä saat sen kaiken työn perusta. Ei voi olla tämä länsimainen seksuaalikulttuuri eikä se afrikkalainen, vaan se pitää olla sieltä, mistä se seksi on alun perin meille Jumalan lahjana luotu, eli Jumalan sanan pohjalta. Ja jos siihen antaa Jumala viisautta, me voidaan tehdä itsemme tarpeettomaksi, niin kuin meidän toive on, koska he tekevät evankeliumistyön aivan superhienosti, evankeliuminen eteenpäin, niin me tiedetään se kyllä ja aavistetaan, että jos se hiljaisuuden muuri menee rikki, niin kuin eräs hiippakunnan nuorisotyöstä vastaava sanoi, että te olette rikkoneet tämän hiljaisuuden. Nyt meidän tehtävä olisi jatkaa. Eli het pystyy tekemään sen oman kulttuurinsa ja kielensä ja taustansa tuntien vielä tehokkaammin, kun he vaan pääsevät läpi siitä. Ja kun he ihmettelevät, että mitä he voi sanoa, niin tämähän on maailman ykkösaihe suomalaisten, etiopialaisten, amerikkalaisten, aasialaisten nuorten parissa. Mitä minun ruumiissani tapahtuu? Miksi minä vuodan? Tai miksi minulla on tällaisia yöllisiä, märkiä, unia ja muita? Ja kun kukaan ei sano mitään niistä, niin Afrikassa sitä ajatellaan, että mä olen sairas. Mä kuolen, kun mä vuodan kerran kuussa ja niin edelleen. Kaikki pitäisi ottaa niin kuin rautalangasta vääntää ja mahdollisimman hyvin perustella, että tämä onkin Jumalan antama lahja meidän ruumiisemme. Ja mikä taas täällä meillä pelottaa, niin on se, että me on niin kuin unohdettu se ja me eletään niin kuin viimeistä päivää ja jälki on Suomessa todella rumaa. Ja ainakin mitä minä olen nuorisotyöohjaaja tutkintoihin niin tehnyt tutkimuksia, niin näyttää siltä, että suomalainen yhteiskunta tuhoutuu nimenomaan tämän alueen leväperäisyyteen, jos pitää ne vanhojen arkeologien ja näiden, niin, näiden antropologien tutkimukset paikkansa, niin jokainen yhteiskunta, joka lähti menemään pieleen näillä alueilla, niin muuttui 3 sukupolvessa barbaariseksi. Ja me ihmetellään, miksi meidän nuoret ampuu pum pum pum, miten, miksi kadulla on näin ja näin. Ja 60-luvulla lähti vallankumous liikkeelle tällä alueella, ja onko menossa toinen sukupolvi vaan, eli mennään pahemmasta huonompaan, jos ei saada herätystä myös tällä ihmistä siunaavalla. Ja ei se ole tarkoitettu kiroukseksi, mutta kun mä itsekin olen avioerokotilapsi, niin se näyttää olevan täällä enemmänkin seksuaalisuus kirous kuin siunaus. Ja sitä yritetään paikata sitten jollakin tämmöisillä salaitulla eläimillä ja kauniilla ja vähemmän rohkeilla ja niin edelleen. Ja mennään enemmän vaan metsään. Ja se mua pelottaa toisena asiana sen hengellisen köyhyyden lisäksi oman kansani kohdalla.
Etiopian kulttuurissa on ollut varmaan niin kuin Suomessakin aikaisemmin, että vaadittiin sitä, että tyttö ja poika pitää olla neitsyitä, kun he menee naimisiin. Että ei saa olla esiaviollisia kokeiluita. Mutta sitten nytten on siitä lipsuttu ja ollaan seuraamassa näitä länsimaisia, että paljossa ollaan tultu tällaisiin länsimaisiin, just että katsellaan niitä länsimaisia filmejä ja yritetään niiden mukaan elää. Muoti on muuttunut hirmusti länsimaiseksi. Silloin 70-80-luvulla ei puhettakaan, että sä näet jonkun tyttö-poikaparin siellä liikkua. Nykyään siellä saattaa olla tyttö- ja poikakaulakkain. Ei semmoista koskaan aikaisemmin nähty. Ei tytöt ja pojat saanut olla niin kuin toistensa kanssa tekemisissä. Että siellä on valtava murros näissä asioissa, tapahtuu koko siinä yhteiskunnassa. Ja nyt on kiire saada kirkon tuoda siihen sitten jotain sellaista opetusta, mikä voisi olla vahvistamassa ja ohjaamassa näitä nuoria oikeaan suuntaan. Ja siinä yritetään myös sitten opettaa sitä, että pitäisi pappien, joita nyt pääasiassa koulutetaan, että he opettaisivat, niin heidän pitää myös pistää nämä oman elämänsä käytäntöön. Että heidän pitää elää niiden mukaan, että pappi ei kulje jossakin vieraissa naisissa tai muita tällaisia. Näin myös siellä käy. Ja AIDS on myös kirkossa ja pappeja kuolee AIDSiin ja pappien lapsia kuolee AIDSiin. Se on tunnustettava tosiasia ja kirkko on sen tunnustanut. Ja siitä on lähdettävä liikkeelle, että ei olla osoittamassa nuoria, että teidän pitää elää näin ja näin ja näin. Vaan voitaisiin sanoa, että meidän kaikkien on nyt yritettävä elää tämän Jumalan sanan mukaisesti.
Mitäs muuta teidän työhön kuuluu tämän Tosi rakkaus odottaa -ohjelman lisäksi, nyt kun te palaatte uudestaan sinne?
Meidän työluvathan on, minulla on Airan sairaalaan ja siellä me on tämmöisessä public health, mikä vastaisi jotain tämmöistä avoterveydenhuoltoa. Ja siellä erityisesti tällainen aliravitut lapset, missä ohjelmassa on ollut mukana. Ja sitten Tapion työlupa on Onesimus Nesip, tämmöinen teologinen seminaari, niin sinne menemme pitämään opetusta sinne seminaarille ja katsomaan, miten sairaalassa voidaan. Mutta sitten todennäköisesti me joudutaan siirtymään Addis Abebaan, koska sieltä on Tuppuraisen perhe tulossa kausilomalle Suomeen ja heidän työpanoksestaan osa ainakin siirtyy meidän vastuulle ja sitä varten tarvitsee olla sitten pääkaupungissa.